Είναι μια έρευνα την οποία κάνει η ομάδα του RB News, παρότι σήμερα είμαι μόνος μου από αυτή την ομάδα εδώ πέρα σήμερα. Και έχει να κάνει. Καλεσμένη είσαι. Με σκουντάει από δίπλα η Ντόρα. Είναι καλεσμένη της εκπομπής. Σε άλλον πήγαιναν τα καρφιά. Σε άλλους μάλλον πήγαιναν τα καρφιά. Λοιπόν, ναι, τα καρφιά πηγαίνανε, ξέρω, φίλε ακροατή, τα καρφιά πηγαίνανε στο Χρήστο το Σίλα και το Δολερό. Λοιπόν, έχουμε ήδη ανεβάσει τις πρώτες συνεντεύξεις στο site. Θα δημιουργηθεί ένας, δημιουργείται μάλλον αυτές τις μέρες ένας ειδικός τόπος, ενδεχομένως και ξεχωριστός ιστότοπος, που θα έχει να κάνει συγκεντρωτικά με την έρευνα αυτή για τις ιδιωτικοποιήσεις, περιλαμβάνοντας και κάποιες πολύ χρήσιμες αναδημοσιεύσεις και έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και διεθνώς σχετικά με το ζήτημα. Και βέβαια σε αυτή τη φάση, επειδή είναι και λίγο καλοκαίρι, όχι πολύ, είναι λίγο καλοκαίρι και ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη να αποχωρεί, τις πηγές μας μαζεύουμε από τα νησιά. Λοιπόν, και μάλιστα πριν πάμε στο κυρίως θέμα, μια που είπα για τα νησιά, αν και ήθελα να το βάλουμε και πιο μετά, ας μας πει η Ντόρα, η οποία με σκούνταγε και λέει: δεν είσαι μόνος εδώ πέρα. Πολύ σωστά, δεν είμαι μόνος με εδώ πέρα. Ας μας πει την περίπτωση της προηγούμενης εβδομάδας, για τη συνέντευξη της προηγούμενης εβδομάδας, την οποία έχουμε και στο site. Ακούσατε όσοι ήταν εδώ πέρα, όσοι ήταν δηλαδή στο ίντερνετ το προηγούμενο Σάββατο, υπάρχει και στο site, μπορείτε να βρείτε. Μιλάω βέβαια για τη συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη, η οποία έγινε σε ποιο νησί?
Στην Αίγινα, δεν πήγαμε και πάρα πολύ μακριά. Και καλό μεσημέρι σε όλους πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα πήραμε μια συνέντευξη από τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον οικονομολόγο, η οποία ήταν γενικότερη για την κατάσταση της οικονομίας και του κάναμε και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις. Τη συνέντευξη αυτή μπορείτε να την κατεβάσετε σε podcast από το site και ολόκληρη και μόνο τα αποσπάσματα που έχουν να κάνουν για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ανάλυση του Γιάννη Βαρουφάκη σχετικά με το σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις επειδή πιστεύει πως αυτές θα βελτιώσουν την οικονομία. Δεν κάνει τις ιδιωτικοποιήσεις καν επειδή πιστεύει ότι αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν στο ελληνικό κράτος ένα ουσιαστικό εισόδημα για να καλύψει κάποια κενά. Ο στόχος είναι 50 δισεκατομμύρια και όλοι ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να το πιάσουμε.
Να πω κάτι, δεν είναι πλέον 50 δισεκατομμύρια ούτως ή άλλως. Έτσι, έχει μειωθεί κατά πολύ και επισήμως. Μιλάμε για 18 δισεκατομμύρια την επόμενη τριετία.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ανάλυση του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ότι ο σκοπός των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο σκοπός είναι.
Σε κόβω. Πήρε φορά. Αυτό δεν ήθελα να πάρει φορά. Λοιπόν, θα το πούμε τη στιγμή που. Την κατάλληλη στιγμή, γιατί στο επόμενο τέλος πάντων μισάωρο, τουλάχιστον, περιμένουμε και την Κρότ να έρθει από το Βέλγιο. Έτσι το λέω από τώρα, να ξέρετε.
Στο ταξί είναι.
Στο ταξί είναι, ωραία. Αυτό όμως μετά τα σοβαρά θέματα. Τα σοβαρά θέματα λοιπόν, ναι, είπαμε ιδιωτικοποίηση. Εδώ λοιπόν αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά οι ιδιωτικοποίησεις δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά βρέθηκαν τον τελευταία χρονιά λόγω ανάγκης και άρχισε η κυβέρνηση να τρέχει για να τις κάνει, αλλά ότι ουσιαστικά προετοιμάζεται ο κόσμος συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια να αποδεχτεί κάποια πράγματα και θέλουμε να δούμε λιγάκι τους μηχανισμούς με τους οποίους ο κόσμος πείθεται ότι είναι καλές και ότι πρέπει να γίνουν και ότι είναι απαραίτητες και ότι δεν γίνεται αλλιώς και ότι είναι πρόοδος και να δούμε λιγάκι την πραγματικότητα σε σχέση με αυτά τα στερεότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται παράλληλα με το πώς ο κόσμος αντιδρά ή όχι σε αυτού του είδους, να μην το πω προπαγάνδα, να πω προετοιμασία τέλος πάντων της κοινής γνώμης.
Και εγώ θα ήθελα απλά να προσθέσω εδώ ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλες τις χώρες της Ευρώπης, ότι μας λένε με διαφορετικούς τρόπους ότι η ιδιωτικοποίηση είναι καλό πράγμα.
Πολύ καλά που το ανέφερες, γιατί ακριβώς θέλω να ξεκινήσουμε με μια δήλωση, ένα ηχητικό από δήλωση του κυρίου Τόμσεν που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το πράγμα. Public property is a major source of waste. Η κακοδιαχείριση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί πηγή σπατάλης.
Ο περιορισμός της πατάλης και του δημοσίου χρέους μέσω ιδιωτικοποιήσεων θα μειώσει την ανάγκη για επώδυνες περικοπές κοινωνικών δαπανών, κάτι που είναι κοινωνικά αποδεκτό και ωφελεί τους πολίτες.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όντως το κλασικό εφεύρημα ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι υποφέλεια των πολιτών και της οικονομίας και στο ζήτημα των ελλημάτων, γιατί συνδέονται πάντα με τη σπατάλη, δεν είναι ένα ελληνικό εφεύρημα, είναι μια σταθερή, αν θέλεις, γραμμή η οποία έχει να κάνει με τη διεθνή οικονομία, αυτήν που γνωρίζουμε τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια. Σε έκοψα λοιπόν ακριβώς για να βάλω τον Τόμψεν. Ήθελες να πεις για το θέμα, γιατί έχω φάει και τρώω και καμπάνα εδώ πέρα από την καταλτέρνατη τη ασκολογοκρισία.
Όχι, εγώ ήθελα να πω ότι αυτό πιστεύω πως ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη Βόρειο Αμερική και ίσως και στις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ασίας. Και η εντύπωσή μου, ας πούμε, που σκέφτομαι από τα χρόνια που έζησα στη Γαλλία και τώρα που είμαι εδώ, είναι ότι πάρα πολύ συχνά αναφέρεται το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών. Mm-hmm. Είναι ότι όταν μπήκανε πολλές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και υπήρχε μια ανταγωνιστική αγορά, έπεσαν οι τιμές. Το οποίο είναι μια αλήθεια, μεν, αλλά είναι και ένα παράδειγμα που είχε αναφέρει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είναι ότι εκεί δεν είναι ότι υπάρχει βασικά ένα δίκτυο κρατικό το οποίο έχει ιδιωτικοποιηθεί.
Όχι, ήταν
είναι
οι νέες
ότι δημιουργήθηκαν νέες τεχνολογίες.
Να πούμε σε αυτό, επειδή θα κάνουμε, είναι ένα από τα case study της έρευνάς μας, δηλαδή της τηλεπικοινωνίας, και εκεί υπήρξαν τεράστιοι μύθοι, για παράδειγμα σχέση με το κόστος. Το κόστος δεν μειώθηκε. Θυμίζω ότι η ψηφιοποίηση των τηλεφωνικών κέντρων, που ουσιαστικά έγινε λίγο πριν τον ερχομό της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, συνοδεύτηκε με αύξηση του κόστους για το τιμολόγιο. Δηλαδή πληρώναμε τότε μία μονάδα στα αστικά και βέβαια το υπεραστικό. Το υπεραστικό συνεχίζαμε να το πληρώνουμε, μόνο που το αστικό έγινε ταυτόχρονα υπεραστικό. Έπεφτε δηλαδή ουσιαστικά μία μονάδα ανά κάποιο χρονικό διαστήματα. Αυτό πρακτικά σήμανε αύξηση του κόστους. Και έγινε λίγο πριν ιδιωτικοποιηθεί, μάλλον όχι λίγο πριν τον ερχομό της ιδιωτικής τηλεφωνίας με τη μορφή της κινητής τηλεφωνίας, όπου θυμίζω που είχε και εκείνος την τεχνογνωσία, βάση νόμου, αλλά ήταν κρατικός τότε ακόμα, βάση νόμου βρέθηκε εκτός της αγοράς για τόσα χρόνια μέχρι να καταφέρουν οι δύο άλλες εταιρείες, Vodafone και τότε Panafone, τότε, να εγκαθιδρυθούν, να φτιάξουν δηλαδή ένα δικό τους πελατολόγιο. Και βέβαια είχαμε συνέχεια πολλές καταγγελίες για συμφωνία τιμών, εναρμόνιση μάλλον τιμών, τα τιμολόγια ήταν υψηλά και τώρα πάλι τρέχουν. Η Ευρώπη μας καταδικάζει ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν τηρούνται οι κανόνες του ανταγωνισμού και είναι υψηλά τα τιμολόγια. Έτσι, δηλαδή καλό το παράδειγμα του τέτοιου, αλλά των τηλεπικοινωνιών, αλλά και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο μύθος.
Ναι, αυτό όμως, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά εγώ θα βάζα έναν περιορισμό ότι αυτό που λέμε τώρα ισχύει για την Ελλάδα. Ναι. Σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης ο ανταγωνισμός λειτουργεί κανονικά.
Ναι, δεν διαφωνώ.
Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό, ειδικά στις συμφωνίες τιμών που ουσιαστικά δημιουργείται ένα κάρτελ.
Το καρτέλ, ναι.
Αυτό είναι, υπάρχει μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά εδώ γίνονται κάπως πιο εύκολα αυτά τα πράγματα.
Ένας λόγος παραπάνω να τα τονίζουμε, έτσι, εν ώψη ακριβώς των ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες θα γίνουν πάλι με προσχηματικό χαρακτήρα. Όχι γιατί είμαστε εναντίον, που προσωπικά είμαι. Έτσι, όσο γιατί ακριβώς τουλάχιστον τα προσχήματα, τουλάχιστον αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται σαν επικοινωνιακό τέχνασμα, θα πρέπει να φύγουν από τη μέση. Θα πρέπει να μιλάμε στην ουσία κάθε φορά. Και μια που μιλάω για τεχνάσματα και μια που μιλάμε για την ρίση του Τόμψεν σχετικά με το δημόσιο είναι προβληματικό, μάλλον οι δημόσιες εταιρείες είναι προβληματικές και σε κάθε περίπτωση δημιουργούν ελλείμματα, ας πάμε και σε μια δήλωση του Πρωθυπουργού αμέσως μετά τις εκλογές, που δείχνει ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει.
Δεν γίνεται να κόβεις τη συντάξη του Κοσμάκη όταν συνεχίζεται η σπατάλη σε δέκο που παράγουν περισσότερα καθημερινά ελλείμματα παρά όφελος για το δημόσιο. Άλλωστε μόνον έτσι τελικά θα σωθούν και θέσεις εργασίας. Τρένα και αστικές συγκοινωνίες παράγουν έλλειμμα πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Θέλω η Ελλάδα να έχει τα καλύτερα τρένα. Θέλω να έχει τις καλύτερες αστικές συγκοινωνίες. Αλλά με τέτοια ελλείμματα δεν γίνεται δουλειά. Κόμπος που δεν λύνεται, κόβεται.
Λοιπόν, κόμπος που δεν λύνεται, κόβεται. Έτσι, ξεκάθαρες οι δηλώσεις. Εδώ πάλι έχουμε το τέχνασμα του ότι η ΔΕΚΟ είναι εκ των πραγμάτων ελληματικές και επιβαρύνουν τον φορολογούμενο πολίτη. Αυτό το τέχνασμα, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή συζητάμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται πεποίθηση στον κόσμο ότι το δημόσιο είναι κακό και κατ' επέκταση οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κακές και η λύση δεν είναι απλώς κακές, η λύση είναι ιδιωτικοποίηση. Η σύνδεση δηλαδή με κάποιο τρόπο μεταξύ ενός προβληματικού δημοσίου, μιας προβληματικής επιχείρησης με όρους αριθμητικούς, με τον ιδιωτικό τομέα και τις ιδιωτικοποιήσεις. Είδαμε από τη μία τον Ντόμσεν να λέει ότι για τη χώρα και κάθε χώρα που γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, ο κόσμος υποφελείται. Ακούμε στη συνέχεια τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι οι προβληματικές ΔΕΚΟ επιβαρύνουν περισσότερο τον πολίτη με τα κόστη τους, άρα η ιδιωτικοποίηση είναι αναγκαία, διότι αποτελούν ένα αγόρι διαδεσμό που δεν μπορεί να τον λύσει. Εδώ, μία λεπτομέρεια, μία τεχνική λεπτομέρεια, τεχνικής φύσης. Βλέπουμε το πολιτικό σύστημα, ο κύριος Ντόμσεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Βλέπουμε το πολιτικό σύστημα να επικαλείται την αδυναμία επίλυσης των προβληματικών ΔΕΚΟ, δηλαδή να μην μπορεί να λύσει το ζήτημα της λειτουργίας μιας ΔΕΚΟ, για την οποία είναι αυτό υπεύθυνο. Δηλαδή, πρώτη φορά, αν ήσουν εσύ διοικητής, διευθυντής σε μια εταιρεία και έλεγες στο αφεντικό σου, γιατί το ίδιο πράγμα είναι, έτσι, πήγαινε στο αφεντικό σου και έλεγες, κύριε Τάδε μου, ξέρω ότι είμαι διευθυντής, ξέρω ότι εμένα με τοποθέτησες, επέλεξε εμένα να έρθω εδώ πέρα να διευθύνω την εταιρεία σου, αλλά σου λέω ότι η εταιρεία σου είναι προβληματική, εγώ δεν μπορώ να την κάνω να δουλέψω σωστά και ξέρεις τι προτείνω, πούλατε. Τι θα σου έλεγε?
Θα σε έβριζε και δικαίως, μάλλον. Γιατί είναι αυτός ο παραλογισμός, που για μένα η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του ΟΣΕ. Είναι ότι συνέχεια λέμε ότι ο ΟΣΕ είναι δυσλειτουργικός, ότι δεν βγάζει λεφτά, ότι είναι καταχρεωμένος, ότι το ένα, ότι το άλλο. Ποιος διαχειρίζεται τον ΟΣΕ τόσα χρόνια, ποιος είναι ο διοικητής του ΟΣΕ, με τι κριτήρια μπήκε εκεί και τι δουλειά υποτίθεται πως κάνει?
Έτσι είναι. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο ότι γίνεται κακοδιαχείριση, που εγώ τη δεχτώ που δεν ισχύει πάντα. Ας το κρατήσουμε κάπου αυτό, γιατί ακούγονται εκεί πάρα πολύ ξεκάθαρα παραμύθια για το θέμα της κακοδιαχείρισης και πώς ορίζεται η κακοδιαχείριση. Μένουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθή λειτουργία αυτών των υπηρεσιών, όχι μόνο των ΔΕΚΟ, αλλά και των υπηρεσιών του κράτους, έτσι. Ομολογούν απερίφραστα ότι είμαστε άχρηστοι, δεν μπορούμε να τα τρέξουμε καλά, είναι σπάταλα και η μόνη λύση που προτείνουμε, παιδιά, είναι να τα πουλήσουμε. Και αυτό θεωρείται λογική. Και θα δούμε στη συνέχεια, μετά τη διακοπή για μουσική, και όχι δεν στομπάρουμε, γιατί μπορεί να μας ακούει ο Ναλάρχης, δεν στομπάρουμε το συγκρότημα που θα παίξει και δεν θεωρούμε ότι είναι υποδέστερη από εμάς η Νιρβάνα. Για να επιστρέψουμε να δούμε τι αποτελεσματικότητα έχουν όλες αυτές οι απόψεις πάνω στο κοινό. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days 'cause I found God. It's okay, shame.
happy, 'cause today I found my friends. And in my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Broke on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God.
Λοιπόν, μιλήσαμε πριν για τον παραλογισμό κάποιων επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται. Βέβαια, δεν στοιχειοθετήσαμε ακριβώς ποιος είναι ο παραλογισμός αυτός καθεαυτός, γιατί έχει να κάνει, είπαμε, με την κακοδιαχείριση των ΔΕΚΟ και κατά πόσο επιβαρύνουν τους πολίτες. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ποιος είναι ο ορισμός ουσιαστικά μιας δημόσιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Κοινή ωφέλεια σημαίνει προφανώς αυτό που λέει η λέξη. Δηλαδή, ωφέλεια για όλους. Αυτό μεταφράζεται ως εξής: ότι και στο θέμα της εφορίας των φορολογικών εσόδων παίρνω λεφτά από το πλουσιότερο κομμάτι της κοινωνίας και ουσιαστικά το μεταφέρω όχι με τη μορφή χρημάτων αλλά με τη μορφή υπηρεσιών στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, τα οποία έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη ουσιαστικά για αυτό προσφέρουμε με τις υπηρεσίες, καθώς τουλάχιστον αυτό το σύστημα οι πλούσιοι δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα τέλος πάντων πώς απευθυνθούν για τα νοσοκομεία, για τη μετακίνησή τους. Και τα λοιπά. Πέρα λοιπόν από την παιδεία και την υγεία, τα οποία θεωρούνται για την ώρα παραμένουν ακόμα και στη Δύση, τέλος πάντων είναι αποδεκτό να ανήκουν σε μεγάλο ποσοστό κάτω από την ομπρέλα του κράτους, έτσι, έχουμε να κάνουμε με τις υποδομές, έχουμε να κάνουμε τις μεταφορές και έχουμε να κάνουμε τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίες σιγά σιγά, παρότι μέχρι πριν από 15-20 χρόνια και στην Αμερική ακόμα, που είναι η πρωτεύουσα, αν θέλεις, του καπιταλισμού, αυτά παραμένανε λίγο ως πολύ υποκρατικό έλεγχο. Αν όχι ιδιοκτησία, τουλάχιστον έλεγχο. Τώρα πια αυτό βέβαια δεν συζητείται. Στην Ελλάδα η τηλεπικοινωνία εδώ και πολύ καιρό, γιατί συνεχίζει να υπάρχει η πεποίθηση στον κόσμο ότι ο ΤΕ είναι κρατικός. Ο ΤΕ έπαψε να είναι κρατικός το 1996, υπενθυμίζω. Έτσι, όταν επί κυβέρνηση Σιμίτη αποφασίστηκε για πρώτη φορά να μπει ουσιαστικά στο χρηματιστήριο και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο και βέβαια να παίρνουν απόφαση οι μέτοχοι για στρατηγικές επιλογές του ΟΤΕ. Εντάξει, αυτό δεν είναι όλη η πραγματικότητα. Σαφέστατα το κράτος και διόριζε το διοικητή του ΟΤΕ και καθόριζε την κεντρική στρατηγική του ομίλου. Αλλά ο όμιλος είναι από έκτοτε, λειτουργεί αμιγώς με ιδιωτική στρατηγική, με ιδιωτικό τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι πάβει να είναι κοινής ωφέλειας. Σημαίνει δηλαδή ότι εκεί που ουσιαστικά η πρώτη προτεραιότητα είναι να βρω τρόπο να παρέχω καλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλους και κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα που την έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ουσιαστικά έχω ιδιωτικής νοοτροπίας στρατηγική η οποία βάζει από το παράθυρο το κέρδος και λέει ότι για να είμαι καλή επιχείρηση οφείλω να έχω κέρδος. Ωστόσο μια ΔΕΚΟ ως πρώτη προτεραιότητα δεν έχει το κέρδος. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει, αφενός με την ποιότητα των υπηρεσιών, αφετέρου δε την ανάγκη των υπηρεσιών αυτών. Έτσι, για παράδειγμα, η ανάγκη που υπάρχει στα νησιά της Ελλάδας να επικοινωνούν με την ενδοχώρα, είτε μεταφορικά, εννοώ με τα πλοία, είτε τηλεπικοινωνιακά. Έτσι. Εκεί δεν καθορίζεις, δεν ορίζεις με οικονομικό μοντέλο πώς πρέπει να κερδίσει ο ΤΕ ή πώς πρέπει να κερδίσει τα καράβια. Έτσι, λες ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι τα νησιά θα πρέπει να επικοινωνούν με την ενδοχώρα. Τελεία. Και γι' αυτό ήθελες μάλιστα να αναφέρεις κάτι πριν. Έψανες και τη λέξη που έχει. Έψανες τη λέξη επιδότηση. Και γι' αυτό, ακόμα και όταν πάμε σε ιδιωτικό σχήμα, όπως είναι τα καράβια, έρχεται το κράτος και λέει: Κύριοι, γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να κερδίζετε από τις γραμμές της μεθορίου. Και γι' αυτό, για αυτές τις γραμμές, εγώ θα σας επιδοτώ. Ουσιαστικά δηλαδή θα σας εξασφαλίζω το κέρδος. Ήθελες να πεις κάτι γι' αυτό?
Ναι. Υπάρχει ο παραλογισμός που είπαμε, με βάση τον οποίο το κράτος μας λέει ότι εγώ διαχειρίζομαι τόσο χάλια τις επιχειρήσεις που έχω, mm-hmm. που γίνεται τεράστια σπατάλη και ας τις πουλήσουμε. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι ιδιωτικοποίηση δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι μειώνεται το κόστος για το κράτος. Όχι. Γιατί το κράτος ιδιωτικοποιεί μια επιχείρηση, ρεύμα, νερό, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, για να διατηρήσει το κόστος χαμηλό για τον χρήστη, όποιος και να είναι, mm-hmm. για τον πολίτη κοινός,
καλείται
να επιδοτήσει αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να μην ανεβάσουν τα τιμολόγια.
Ακριβώς. Άρα.
Που είναι ένας παραλογισμός, γιατί κάνουμε δίθεν ιδιωτικοποίησεις mm-hmm. για να φύγει αυτό το κόστος από το κράτος.
Βέβαια, εκεί σου αντιτείνουν και σε πολλές περιπτώσεις από την πραγματικότητα φαίνεται ότι σου αντιτείνουν ορθώς, ότι ακόμα και σε αυτό το μοντέλο, δηλαδή το να βάλω ιδιώτη μέσα και να τον επιχορηγώ, μου έρχεται συνολικά το κόστος, η επιβάρυνση για το κράτος είναι χαμηλότερη. Ξαναλέω, οικονομοτεχνικά ενδεχομένως έχουν και δίκιο. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο. Ωστόσο, επιμένω ότι τουλάχιστον στο ζήτημα των ΔΕΚΟ και των υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν, το πρώτο που κομμάτι δεν έχει να κάνει με την οικονομιοτεχνική πλευρά, αλλά έχει να κάνει με την παρεχόμενη υπηρεσία. Άρα, ένα σοβαρό επιχείρημα, αντεπιχείρημα απέναντι σε αυτό που λέει ότι εγώ, ακόμα και αν επιδοτώ σαν κράτος, τα λεφτά που χάνω είναι λιγότερα από ότι αν την είχα ιδιώκτη την εταιρεία. Εκεί πρέπει να αντιτείνεις ή πρέπει να γίνει ένα σοβαρός έλεγχος, κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε, που βρίσκεται σε εξέλιξη τέλος πάντων, κατά πόσο οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μετά την εφαρμογή αυτού του μοντέλου, του μεικτού μοντέλου, είναι καλύτερες από πριν ή είναι τουλάχιστον επαρκείς. Γιατί εδώ υπάρχει κι άλλος ένας μύθος, τον οποίο αν τον κουβεντιάσουμε πάλι θα χαθούμε εντελώς, που έχει να κάνει με το κατά πόσο στην Ελλάδα υπήρχε ή όχι κοινωνικό κράτος. Στην Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε κοινωνικό κράτος, έτσι. Αυτό είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Απλώς θα μην το κουβεντιάσουμε αυτή τη στιγμή. Λέμε λοιπόν, κατά πόσο, κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή το μεικτό μοντέλο που έχει επιβάλει, για παράδειγμα, στο θέμα των μεταφορών στα κριτικά νησιά, οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχεις είναι μεν φθηνότερες από πριν για το κράτος, είναι όμως καλύπτουν τις βασικές ανάγκες? Δηλαδή, έχουν τα νησιά συχνή επικοινωνία ή τουλάχιστον όσοι χρειάζεται, ώστε πρώτον να μην φύγει ο κόσμος από εκεί που μένει, και δεύτερον και σημαντικότερο, να καλύψει τις βασικές βιωτικές του ανάγκες και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας? Εκεί θέλει πολύ ψάξιμο για να δούμε αν ισχύει. Γνωρίζουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που όχι μόνο δεν ισχύει, που επιδοτούνται άνθρωποι για υπηρεσίες που δεν παρέχουν, έτσι, και που στα μέσα του χρόνου αποφασίζουν να κόψουν μονομερώς τις υπηρεσίες αυτές. Ουσιαστικά τι κάνουν, λέγοντας στο κράτος ότι, άκου να σου πω κύριε, εσύ έχεις ψηφοφόρο στο Δανησί, αν εγώ κόψω τα καράβια εκεί, εσύ θα επιβαρυνθείς, δεν με νοιάζει, κόψω τους βέργους και δώσ' μου κι άλλα. Κατά παράβαση των αρχικών συμφωνιών και των διαγωνισμών με τους οποίους παίρνονται αυτές οι γραμμές. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα και έχει να κάνει μόνο με τα καραβιά. Αντίστοιχα, το δούμε παντού, εκεί που μάλιστα, ειδικά όταν υπάρχει κρατικό μονοπόλιο, το οποίο παραχωρείται με τη μορφή, είτε με αυτή τη μορφή που λες, δηλαδή με το να υπάρχει απόλυτα ιδιωτική χρήση και να επιχορηγείται, είτε με τη μορφή των λεγόμενων ΣΔΙΤ, που είναι καινούριο φρούτο των τελευταίων χρόνων, που έχει να κάνει υποτίθεται με τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, τα οποία όμως αποδεικνύεται ότι είναι έργα τα οποία ουσιαστικά χρηματοδοτεί το κράτος και κερδίζει ο ιδιώτης. Γιατί έρχεται το κράτος και καλύπτει πάνω από το 40% του κόστους του έργου. Ο ιδιώτης μπαίνει συνήθως με ένα 10%. Το υπόλοιπο 40-50% το βάζει η τράπεζα. Και πρόσεξε, γιατί εκεί είναι το μεγάλο, το κλειδί της όλης υπόθεσης. Το 50% που βάζει η τράπεζα, για το 50% που βάζει η τράπεζα, εγγυητής έχει το κράτος. Άρα το κράτος έχει δώσει 40% ρευστό, 50% εγγύησης. Αν κάτι πάει στραβά, σημαίνει ότι έρχεται το κράτος και καλύπτει τη χασούρα. Και ο ιδιώτης μπαίνει μέσα και κάνει απόλυτη εκμετάλλευση για 20-30 χρόνια, έχοντας βάλει το 10%, και αυτό υπό μορφή δανείου. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει βάλει τσέπη του. Έχει ξεκινήσει, έχει μπει, έχει κάνει την πρότασή του, τον έχουν βάλει, έχει πάρει το έργο, τα λεφτά τα έχει πάρει από μια τράπεζα και αφού κερδίσει, αρχίζει να εισπράττει, αρχίζει και αποπληρώνει. Με το 10% ξαναλέω του κόστους. Μέχρι τώρα λοιπόν μιλήσαμε με καθαρά οικονομοτεχνικούς όρους. Δεν έχουμε βάλει καν ποιοτικούς όρους, όρους παρεχόμενων υπηρεσιών και ουσίας σε ό,τι αφορά τις ΔΕΚΟ. Παρ' όλα αυτά, ο παραλογισμός, είπαμε, νομίζω ότι γίνεται ήδη προφανής. Έτσι. Γιατί ξεχνάμε ποια είναι η ουσία αυτών των υπηρεσιών, τις ελέγχουμε με διαφορετικό τρόπο και τελικά, ακόμα και με τον διαφορετικό τρόπο που τις ελέγχουμε, με αυστηρά οικονομοτεχνικό, κάνουμε και εκεί λάθος. Ακόμα και εκεί αυτά που ακούγονται είναι εσφαλμένα. Το τι χάνει, ποιος χάνει, από πού το χάνει και γιατί πράγμα το χάνει. Και ποιος τελικά επιβαρύνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι κόστη τα οποία θα έπρεπε ουσιαστικά να μοιράζονται σε όλη την κοινωνία επιβαρύνουν το χρήστη των υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή τι? Το ίδιο πράγμα όταν είναι την ιδιωτική εταιρεία. Είτε είναι συγχρηματοδοτούμενη, είτε είναι επιχορηγούμενη, ουσιαστικά οι υπηρεσίες που παίρνεις είναι κακής ποιότητας, ίσως και χειρότερες από αυτές που έπαιρνες πριν, και τις πληρώνεις σαν να ήταν οποιοδήποτε ιδιώτης. Άρα ουσιαστικά δεν υφίσταται ΔΕΚΟ με τη μορφή, με τον ορισμό, τον αρχιτυπικό ορισμό της ΔΕΚΟ. Ωστόσο, με αυτά τα στερεότυπα που εμφανίζονται, ο κόσμος φαίνεται να απίθεται. Και όταν λέω φαίνεται να απίθεται, ας ακούσουμε το επόμενο ηχητικό για να δούμε με ποιο τρόπο έχει αλλάξει κοινή γνώμη από το 2008 στο 2011.
Εντυπωσιακή είναι η μεταστροφή της κοινής γνώμης που μέσα στην τελευταία τριετία τάσεται υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ την δεύτερη κάρτα. Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί σίγουρα και μάλλον αναγκαίες, ενώ μόνο 10% λέει ότι δεν είναι αναγκαίες και ένα 11% σίγουρα δεν τις κρίνει αναγκαίες. Στην κάρτα που ακολουθεί βλέπουμε την αλλαγή στάσης του κόσμου που για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ συμφωνεί, βλέπουμε εδώ, το 65% από το 41% που ήταν το 2008, ενώ διαφωνεί το 31%. Σε ό,τι αφορά τώρα την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, βλέπουμε να συμφωνεί ένα ποσοστό 47%, ενώ διαφωνεί το 48%. Έχει σημασία όμως πόσο έχει αντιστραφεί το κλίμα τα τελευταία τρία χρόνια. Σία τώρα για την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ. Συμφωνεί εδώ ένα 60%, ενώ διαφωνεί το 32%. Για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο τώρα, θέλει την ιδιωτικοποίησή του ένα ποσοστό 54% των πολιτών, ενώ έχει αντίθετη άποψη το 41%.
Είναι τελείως διαφορετική εικόνα στο ερώτημα τι θέλουν οι πολίτες για την Εθνική Τράπεζα όμως.
Ναι. Βλέπουμε εδώ μια μοναδική αντίθεση, θα έλεγα, στην Εθνική Τράπεζα, όπου το 52% διαφωνεί με το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης και το 42% συμφωνεί με μια τέτοια κίνηση. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα για να πώς θα πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας στα επόμενα χρόνια. Τι είναι καλύτερο, να ενισχύσουμε περισσότερο το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα? Υπέρ της ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα τάσεται το 69%.
Στην ιδιωτική πλειοψηφία, ναι.
Ναι, βέβαια. Και για το δημόσιο και το ιδιωτικό μαζί λέει ναι ένα 15%, ενώ μόνο ενίσχυση του δημοσίου πιστεύει μόνο ένα 11% των πολιτών.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτό είναι μια έρευνα της Public Issue, η οποία γίνεται, η Public Issue ως γνωστό κάνει και το Ευρωβαρόμετρο και κάνει την ίδια έρευνα, έχει μια σειρά ερευνών τις οποίες κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και βλέπουμε με ποιο τρόπο αλλάζει και η λεγόμενη κοινή γνώμη. Το συγκεκριμένο δεν είναι έβριμα φετινό, είναι του Μαρτίου του 2011. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για πάνω από ένα χρόνο πριν. Τώρα ενδεχομένως να είναι ακόμα χειρότερα η μεταβολή τέλος πάντων των ποσοστών. Εδώ να θυμίσω, επειδή δεν ακούστηκαν όλα στο ηχητικό, επειδή είναι από τηλεοπτικό παρμένο, όπου εκεί φαινόντουσαν και οι κάρτες, να πω στον αέρα κάποια πολύ χρήσιμα στοιχεία που δεν ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα, είπαμε, είναι συγκρίσεις μεταξύ της τάσης της κοινής γνώμης το 2008 με το 2011. Ο ΟΣΕ, τον οποίο ΟΣΕ, έτσι και συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, ο περισσότερος κόσμος, με όποιος συζητάς, τον θεωρούν καμένο χαρτί, κατεστραμμένο. Το 2008, όχι πολύ καιρό πριν, μιλάμε πριν από 4 χρόνια, έτσι. Το 2008, ήθελαν την πώληση του ΟΤΕ το 41% του κόσμου. Ενώ δεν ήθελε την πώληση του ΟΤΕ το 51% του κόσμου. Δηλαδή περισσότεροι δεν θέλαν την πώληση του ΟΤΕ. Το 2011 τα ποσοστά γίνονται 31-51. 31% δεν θέλει την πώληση, 51% θέλει την πώληση. Για τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ είναι ακόμα και σήμερα συνυφασμένη περισσότερο με το κέρδος, δεν έχει να κάνει με την υπηρεσία, περισσότερο στο μυαλό του κόσμου ότι έχει κέρδος η ΔΕΗ, άρα θεωρείται ένα κομμάτι που δεν αξίζει να πουλήσεις. Το 2008 το 54% του κόσμου έλεγε όχι, τότε έλεγε ναι το 40%. Το 2011 είναι η ισοψηφία, 47-48%. Για το ΔΕΤ ταχυδρομικό ταμιευτήριο, το οποίο το 2008 ήταν σχεδόν, δηλαδή πολύ πλειοψηφικό το ρεύμα του να μείνει κρατικό, για, πάλι για ευνοϊκούς λόγους, το 56% τότε έλεγε όχι στην ιδιωτικοποίησή του και το 32% μόνο έλεγε ναι. Ακόμα και σε αυτό υπάρχει μια πλήρης αντιστροφή το 2011, καθώς το 41% λέει να μείνει στα κρατικά χέρια και το 54% λέει να φύγει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανάλογα με το τι υπήρχε σαν κεντρικό πρόταγμα κάθε περίοδο και το πώς διαμορφώνεται η κυρίαρχη άποψη μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βλέπουμε ότι ο κόσμος άγεται. Έτσι. Σε αυτό το σημείο είναι αδύνατον από ό,τι φαίνεται να λειτουργήσει με καθαρό μυαλό, το οποίο δεν θα σημαίνει, δεν είναι υποχρεωτικό το 56% ας πούμε, για παράδειγμα, που έλεγε, το 55% που έλεγε το 2008 να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, ότι τότε είχε καθαρό μυαλό. Ούτε τότε είχε καθαρό μυαλό, ούτε τώρα έχει καθαρό μυαλό. Απλώς λέω, ειδικά τώρα είναι αδύνατον. Αν τότε δεν μπορούσε, τώρα είναι αδύνατον να λειτουργήσει με καθαρό μυαλό, για τον απλούστατο λόγο ότι ουσιαστικά αποκρύπτεται η πραγματικός λόγος που γίνονται ιδιωτικοποιήσεις. Στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Βαρουφάκης στη συνέντευξη που του έκανες στην Έγινα, αλλά επίσης έχει υποθεί με κινησμό, μπορώ να πω, στη Βουλή από τον προηγούμενο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Δεν θέλω, είναι η επόμενη, κάνω ένα άλμα στις δηλώσεις, να ακούσουμε το λόγο, τον πραγματικό λόγο για τις ιδιωτικοποίησεις.
Γιατί πουλάμε? Για τον πολύ απλό λόγο ότι για να μπορέσουμε να βγούμε από την κατάσταση που είμαστε σήμερα, παρουσιάσαμε μια πρόταση λύσης. Και θα σας πω και τις δυσκολίες της κιόλας, διότι δεν κάναμε πετάμε στα σύννεφα, πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, να λέμε την αλήθεια. Πουλάμε γιατί ό,τι πουλήσουμε και ό,τι έσοδα έχουμε από τη φορολογία πρέπει να φτάσουν μέχρι το 2015 σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Και έχουμε υπογράψει σύμβαση γι' αυτό. Και είναι προϋπόθεση να συμβεί αυτό, για να γίνουν και τα εξής, τα οποία δεν θα τα κάνουμε πια εμείς, θα τα κάνουν οι αντισυμβαλόμενοι σε αυτή τη σύμβαση. Πρώτον, θα βρουν βιώσιμο τρόπο διαχείρισης του δημόσιου χρέους μας. Θα εξασφαλίσουν περαιτέρω δανειακούς πόρους για να τρέξει η χώρα. Και τρίτον, έχουν ήδη δεσμευτεί για 27 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις. Μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της προπληρωμής της συμμετοχής τους στο ΕΦΚΑ. Και αυτό πουλάμε. Μας έπιασε καμιά μανία να πουλήσουμε?
Λοιπόν, ουσιαστικά ο κύριος Οικονόμου το είπε ξεκάθαρα. Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος να πουλήσουμε? Υποτίθεται βέβαια ότι δεν θέλουν να πουλήσουν. Εντάξει, εκεί έχουμε όλες τις αμφιβολίες μας κατά πόσο θέλουν ή δεν θέλουν. Αλλά ουσιαστικά λέει το εξής. Πολύ ξεκάθαρο. Κύριοι, μας είπανε ότι θα πρέπει να ιδιωτικοποιήσετε, όχι για να εξασφαλίσετε χρήματα, αλλά για να εξασφαλίσετε το μέλλον των δανείων, του δανεισμού. Αυτό είπε. Δηλαδή, ακόμα και εκείνο το επιχείρημα ότι με τα 50 δισεκατομμύρια που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε το 2015, που τα 50 γίνανε 20 ουσιαστικά, ελαφρύνοντας το κρατικό χρέος, που δεν ισχύει ούτως ή άλλως, ο κ. Οικονόμου δεν το ανέφερε καν αυτό. Δεν έδωσε μεγάλο βάρος. Το μεγαλύτερο βάρος ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα πούνε οι εταίροι μας και οι δανειστές μας ότι εντάξει, παιδιά, πουλήστε εσείς και εμείς θα συνεχίσουμε να σας χρηματοδοτούμε. Ο κ. Βαρουφάκης είχε πει.
Αυτό ο Γιάννης Βαρουφάκης είχε περιγράψει τη στρατηγική της κυβέρνησης ως στρατηγική του υποδειγματικού κρατούμενου. Με την έννοια ότι είσαι φυλακή και θα φερθείς όσο καλά μπορείς για να σε αφήσουν ελεύθερο λίγο πιο μπρος.
Πρακτικά όμως
στις ιδιωτικοποιήσεις αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσεις σε ιδιωτικοποιήσεις και θα πουλήσεις το σύμπαν. Δεν θα πιάσεις τα λεφτά που πρέπει να πιάσεις και στο τέλος θα σου πούνε: ωραία, μπράβο παιδάκι μου, τα πούλησες όλα, τώρα που είναι τα λεφτά?
Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά τα ίδια λένε με το Παντελικό νόμο. Απλώς πάει ένα βήμα παρακάτω ο Γιάννης Βαρουφάκης, λέγοντας ότι ναι, θα τα κάνεις όλα αυτά, αλλά αυτό που λες, φίλε, ότι θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν, ξέχνα το, δεν ισχύει.
Ο Βαρουφάκης πιστεύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη συγκεκριμένα θα έχει πάψει να υπάρχει σε μερικούς μήνες από τώρα. Οπότε το ότι θα συνεχίσει να μας χρηματοδοτεί 27 δις, είπε ο οικονόμου το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν υπάρχει πια, φυσικά είναι ένα θέμα που τον Βαρουφάκη φαντάζομαι δεν τον απασχολεί καθόλου.
Καλά, αυτό είναι, ναι, είναι ένας παράγοντας που ούτως ή άλλως δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το κατά πόσο θα ιδιωτικοποιήσουμε ή όχι σε αυτή τη φάση ή σε μια άλλη φάση. Ούτως ή άλλως η επίδειξη των ιδιωτικοποιήσεων θα υπήρχε είτε βρισκόμασταν σε οικονομική κρίση εμείς, είτε βρισκόταν όλη η Ευρώπη σε οικονομική κρίση, είτε όλα ήταν ανθυρά, απλώς τώρα είναι πιο εύκολο να περάσει. Έτσι, είναι ένα πάγιο ζητούμενο του δυτικού μοντέλου οικονομίας από τη δεκαετία του 90 και έντεθεν.
Έτσι. Απλά τώρα για να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί για το τι μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί και τι δεν μπορεί. Αν είναι να γίνουν αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις, υπάρχουν κάποιοι κανόνες ευρωπαϊκοί για το πώς μπορείς να πουλήσεις μια επιχείρηση. Και αν είναι να γίνει μια αγοροπολισία άνω του εκατομμυρίου, αυτό δεν μπορεί να γίνει με την καλημέρα. Αυτό θέλει tender, το οποίο tender πρέπει να μείνει ανοιχτό 6 μήνες. Οπότε, αν είναι να σεβαστούμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση είναι να ανοίξουμε ένα tender, να μείνει ανοιχτό 6 μήνες, να γίνει όλη η διαδικασία, προτάσεις από πελάτες, μπουρμπουρ. Μετά από 2 χρόνια, ίσως έχουμε ιδιωτικοποιήσει κάτι. Η δεύτερη είναι αυτά που θα πουλήσουμε να έχουν τιμή κάτω του εκατομμυρίου. Κατάλαβα. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η διαδικασία μέσα σε 6 μήνες.
Κατάλαβα. Λοιπόν, πριν πάμε σε Rage Against the Machine, και ξέρω ότι σας αρέσουν. Θα πάμε σε μια δήλωση που άρεσε εμένα να την ακούω. Είναι του Γιώργου Παπανδρέου από τη ΔΕΘ του 2009.
Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων και μάλιστα τώρα με τις κλιματικές αλλαγές είναι ένας πολύτιμος πόρος, δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο. Έχουμε αλλάξει θέσεις. Έχω μπει πίσω από τα όργανα εδώ πέρα. Είναι η δεύτερη φορά πίσω από την κονσόλα, την καινούργια, τη διαστημική. Οπότε για τυχόν λαθάκια θα φταίω εγώ. Είχαμε μείνει λοιπόν ουσιαστικά στο θέμα του πώς αλλάζει η κοινή γνώμη, έτσι, ανάλογα με τις περιστάσεις. Να απαντήσουμε σε κάποια ζητήματα που μας βάλανε από το Twitter, που έχουν να κάνουν κατά βάση με την έρευνα της Public Issue. Να πούμε εδώ ότι η Public Issue ουσιαστικά χρησιμοποιεί το ίδιο δείγμα, γιατί λένε ότι ανάλογα με την περίπτωση αν είναι, ποιο δείγμα είναι κτλ. Σε αυτές τις έρευνες που κάνει, οι οποίες γίνονται σε βάθος χρόνου, ουσιαστικά χρησιμοποιεί το ίδιο δείγμα. Δηλαδή βλέπει ουσιαστικά την αλλαγή της κοινής γνώμης εντός αοικών, χρησιμοποιώντας τους ίδιους ανθρώπους. Άρα είναι αντιπροσωπευτικό τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται οι ίδιοι άνθρωποι. Τώρα από εκεί πέρα, κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, είναι μια τεράστια κουβέντα, έτσι. Είναι μια άλλη κουβέντα.
Ειδικά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είδαμε ότι αυτό με το πόσο αντιπροσωπευτικό είναι ένα συγκεκριμένο δείγμα είναι προβληματικό, γιατί η ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει τόσο πολύ και τόσο απότομα, που οι δημοσκόποι νομίζω δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσαρμοστούν, και αυτό το δίδαμε και στις έρευνες κοινής γνώμης που έγιναν στις τελευταίες δύο εκλογές, που σε πολλά πράγματα είχαν πέσει έξω.
Ναι, όντως. Βέβαια εδώ πέρα πρόσεξε τι γίνεται. Στο θέμα των εκλογών, το έχουμε ξανασυζητήσει, να μην του δώσουμε και πάρα πολύ βάση. Στο θέμα των εκλογών, αυτές που δημοσιεύονται οι έρευνες, πολλές φορές μπορεί να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς, χίλια δύο πράγματα. Η έρευνα αυτή όμως της Public Issue που έχει να κάνει με την κοινή γνώμη, όχι ότι και αυτή προφανέστατα θα μπορούσε να εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς και να γίνει κατά παραγγελία. Ωστόσο δεν είναι αμυγός κομματικό ζήτημα και εδώ είναι λίγο πιο σύνθετο να εξυπηρετήσει κάτι συγκεκριμένο. Δεν λέω ότι είναι απόλυτα ακριβής, αλλά λέω ότι συνήθως το δείγμα είναι αρκετά μικρό και οι ανοχές στο αποτέλεσμα είναι μεγάλες, δηλαδή μπορεί να είναι σε πλην 2,5% και συμπλην 4 υπάρχει περίπτωση, αλλά εδώ ουσιαστικά είναι τόσο χαρακτηριστικά τα νούμερα που ακόμα και αν δεχτούμε και το χειρότερο σενάριο να είναι συμπλην 4, τεράστια δηλαδή, τεράστια απόκληση, πάλι βρισκόμαστε, οι τάσεις φαίνονται. Πρώτα απ' όλα φαίνεται η τάση στη μεταβολή. Δηλαδή ακόμα και αν δεχτούμε ότι δεν είναι η πλειοψηφία που θέλει της ιδιωτικοποίησης, έτσι, η μεταβολή είναι ξεκάθαρη. Όταν ανοίξει 20% μετακίνηση, σημαίνει ότι μέσα σε 3 χρόνια, γιατί θυμίζω ότι αυτό ήταν 2008-2011, έχεις μια συγκεκριμένη μεταβολή, μια συγκεκριμένη τάση που παρατηρείται στην κοινωνία, η οποία είναι από εκεί που έλεγε όχι στις ιδιωτικοποίησεις, πρακτικά λέει ναι. Ή πάβει να λέει όχι, ξεκάθαρα. Εδώ λοιπόν έκανες μια αναφορά πριν, συζητώντας για ΔΕΚΟ, και για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, όχι με βάση το τι είναι ΔΕΚΟ και ποιες υπηρεσίες πρέπει να παρέχει, και πήγε σε ένα ακόμη πιο θεμελιακό, στο διάλειμμα. Απλώς να το ξανασυζητήσουμε για να το συζητήσουμε στον αέρα. Πήγε σε ένα πιο θεμελιακό επίπεδο που αφορά τις ΔΕΚΟ σε σχέση με το ρόλο τους και ποιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει ουσιαστικά να παρέχουν στον πληθυσμό. Θες να πεις.
Ναι, είναι ότι ένας λόγος που η ΔΕΚΟ φτιάχτηκαν ως ΔΕΚΟ, δηλαδή ως επιχειρήσεις που ωφελούν το κοινό και όχι ως ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες κλασικές, είναι εταιρείες, συγγνώμη, κλασικές, είναι ότι ο σκοπός τους είναι να σεβαστεί, να υπάρξει ένας σεβασμός για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Mm-hmm. Το να έχεις πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθαρό πόσιμο νερό, σε ποσότητες που επαρκούν για τις ανάγκες σου, είναι δικαίωμα. Δεν είναι ένα είδος που μπορούμε να το εμπορευτούμε όπως πουλάμε παπούτσια.
Ναι.
Το οποίο νομίζω ότι το έχουμε λίγο χάσει, ότι υπάρχει και μία διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτά. Η πρόσβαση στο νερό, η πρόσβαση στο ρεύμα, η πρόσβαση στις μεταφορές, η δυνατότητα να κινείσαι, η δυνατότητα να επικοινωνείς. Όλα αυτά σε κάποιο βαθμό είναι δικαιώματα. Και ο κίνδυνος με τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ξαφνικά αυτά τα δικαιώματα να τα χάσουμε. Το οποίο έχει συμβεί σε κάποιες χώρες. Αυτό είναι ένα πράγμα που ήθελα να πω. Το άλλο είναι ότι τώρα που λέμε ότι για τη ΔΕΗ, ότι ναι μεν ξέρουμε ότι βγάζει ένα κέρδος, αλλά ότι αν ήταν ιδιωτική επιχείρηση ίσως να βγάζει και μεγαλύτερο κέρδος και να μας κόστιζε λιγότερα. Εγώ σε αυτό έχω μία λέξη να απαντήσω, που είναι Enron. Ναι. Όταν ιδιωτικοποιήθηκε η αντίστοιχη ΔΕΗ στην Καλιφόρνια και την πήρε η εταιρεία Enron, όχι μόνο αυξήθηκαν τα τιμολόγια, όχι μόνο άρχισε να κόβεται το ρεύμα δεξιά και αριστερά στην Καλιφόρνια, το οποίο είναι ένα οικονομικό πρόβλημα από μόνο του, ειδικά αν είσαι και βιομηχανική περιοχή, αλλά πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό ότι υπάρχει ζήτημα δικαιώματος.
Ναι,
ότι ο πολίτης πρέπει να έχει, ζούμε σε μια κοινωνία που απαιτεί, η συμμετοχή σε αυτή την κοινωνία απαιτεί το να έχει ρεύμα.
Έτσι είναι. Βέβαια, εδώ πάλι θα αντιτείνει η άλλη πλευρά, ότι επιλέγουμε κάθε φορά τα χειρότερα παραδείγματα των ιδιωτικοποιήσεων, και είναι κλασικό παράδειγμα της Καλιφόρνια. Όλοι σε αυτό αναφέρονται, με τις περίφημες διακοπές ρεύματος που έγιναν πριν από αρκετά χρόνια, σε καλοκαιρινή περίοδο και πολύ θερμή, γιατί θυμίζω ότι η Καλιφόρνια έχει αντίστοιχο κλίμα με την Ελλάδα και μάλιστα ελαφρώς πιο ζεστό. Όπως επίσης φέρνουμε σαν παράδειγμα πάλι τις ιδιωτικοποίησεις των τρένων στην Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες ήταν πλήρως αποτυχημένες. Πάλι ένα θα σου πει ο άλλος κακό παράδειγμα, γιατί υπάρχουν άλλα. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, έχω βρεθεί σε πολλές τέτοιες κουβέντες και φέρνω και εγώ παραδείγματα αυτά που γνωρίζω. Δεν λέω ότι γνωρίζω περισσότερα, συνήθως λέω αυτά. Δεν έχω ακούσει βέβαια ποτέ από την αντίθετη πλευρά να μου αναφέρει τα επιτυχημένα παραδείγματα. Έτσι. Με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι όλες οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης του νερού, για παράδειγμα, που είναι ο βασικός πόρος, ο βασικότερος πόρος, όπως είπε και ο κ. Παπανδρέου το 2009, ορθώς τότε, όλα τα παραδείγματα ιδιωτικοποίησης του νερού είναι αποτυχημένα. Τουλάχιστον ναι. Όλα όσα γνωρίζω, εκεί δεν είναι ένα το παράδειγμα. Έχουμε όλη τη Λατινική Αμερική που έγιναν τα παρόμοια πειράματα με αυτά που προσπαθούν να γίνουν εδώ πέρα. Η αντίρρηση βέβαια εκεί είναι ότι υποτίθεται ότι είναι κράτη τα οποία δεν είναι κράτη του πρώτου κόσμου, όπως είναι η Ελλάδα. Εγώ έχω και μια αντίρρηση κατά πόσο η Ελλάδα είναι κράτη του πρώτου κόσμου, αλλά τέλος πάντων δεκτό μέχρι ένα σημείο. Ωστόσο, τα αποτυχημένα παραδείγματα του νερού εκτείνονται και στις υπόλοιπες χώρες. Πρώτα απ' όλα, στις περισσότερες χώρες δεν είναι ιδιωτικό το νερό στη Δύση. Έχουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου τα πήραν άρον-άρον πίσω το κράτος το νερό.
Και για όσους ενδιαφέρονται για το ζήτημα του νερού, η Μαρία από την ομάδα Mind the Cam έχει ανεβάσει στη σελίδα του Mind the Cam ένα τεράστιο κατεβατό από παραδείγματα αποτυχημένης ιδιωτικοποίησης του νερού.
Να πω, μια που είπα πριν, τους ψάχνουμε όλους στα νησιά, στην αρχή της εκπομπής, ότι αναφερόμουν στη Μαρία, όχι ότι επειδή είναι η κοπέλα στο νησί, απλώς καλά έκανες και το ανέφερες, γιατί η επόμενη μας συνέντευξη, μάλλον τηλεφωνική, θα είναι την επόμενη εβδομάδα με τη Μαρία, ακριβώς για το θέμα του νερού. Είναι μια κίνηση στην οποία θα ανεβάσω μάλλον αύριο μια αναφορά, για να ξέρει, για να πάει ο κόσμος. Έχουν ανοίξει petition υπογραφές για να παραμείνει το νερό. Δεν μιλάω για την ΕΙΑΘ μόνο, γιατί αυτή είναι η πρώτη η οποία πάει για πόλη. Πάει και η ΕΙΔΑΠ, από ό,τι φαίνεται, να μείνει στο κράτος. Να πούμε εδώ ότι στην Ελλάδα το νερό δεν ήταν ποτέ δημόσιο. Έτσι. Ναι, πρώτα απ' όλα, μέχρι πολύ πρόσφατα επιτρεπόντουσαν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, κάτι το οποίο κατέστρεψε τους υδάτινους πόρους της Ελλάδας και τον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό σταμάτησε πρόσφατα. Υπάρχουν ακόμα, είναι κάποιες αναγνωρισμένες, το νερό είναι μεικτό, απλώς ενωμένα τα δίκτυα. Υπάρχουν ακόμα περιοχές που πληρώνουν σε ιδιότητα, δηλαδή, ουσιαστικά το νερό. Απλώς είναι ολενταγμένο μέσα στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εδώ, και εδώ είναι και μεγάλη ευθύνη, αν θέλεις, του κράτους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει ανεξάντλητους υδάτινους πόρους. Αντιθέτως, είναι πολύτιμη και ενδεχομένως γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να μην ιδιωτικοποιηθούν ποτέ. Ένας λόγος παραπάνω, αν θέλεις. Ωστόσο, εδώ το κράτος δεν έχει επιδείξει καθόλου καλή διαγωγή, επειδή ταυτόχρονα οι πολίτες δεν έχουν δείξει καλή διαγωγή. Και όταν λέω πολίτες, θα αναφερθώ ειδικά στο θέμα των αγροτών, οι οποίοι αγρότες έχουν επιδείξει, έτσι, για να τα λέμε όλα ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία αγιοποίηση καμίας ομάδας πολιτών, πολιτικών, ιδιωτικών συμφερόντων, δημόσιων συμφερόντων κτλ. Ξεκάθαρα πράγματα. Για την κατάσταση στα ύδατα την πολύ μεγάλη προβληματική κατάσταση. Τεράστιο μέρος ευθύνης φέρουν οι αγρότες. Και εδώ, με συγχωρείτε, αλλά τουλάχιστον προσωπικά δεν θα δεχτώ αντιρρήσεις του στυλ «δεν ξέρανε». Κατασπατάλησαν και συνεχίζουν να κατασπαταλούν πολύτιμους υδάτινους σπόρους σε αγροτικές καλλιέργειες, όχι μόνο επειδή κάνουν λάθος αγροτικές καλλιέργειες, έτσι, και εδώ δεν θα τους ρίξω όλη την ευθύνη στους αγρότες, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση της παραγωγής. Μπορεί να ακούγεται λίγο κομμουνιστικό αυτό που λέω, αλλά ούτως ή άλλως η διατροφή δεν εντάσσεται μέσα στα στενά πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, έτσι. Ούτως ή άλλως δεν αποφέρει κέρδος η διατροφή, παρά μόνο σε χρηματιστηριακό είδος. Λοιπόν, δεν υπήρχε κεντρικός έλεγχος από την αρχή για το τι πρέπει να παράγουμε και πού, έχοντας αγνώμονα ακριβώς και αυτή την κατανάλωση του νερού, τη δαπάνη του νερού. Ταυτόχρονα όμως και οι αγρότες κάνουν εγκληματική χρήση των υδάτων πόρων με υπεράντληση σε περιοχές και ταυτόχρονα πότισμα τις πιο λάθος ώρες. Ακριβώς γιατί είχαν ατέλειες, ακριβώς γιατί δεν πληρώνανε, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους ήταν κομμάτι της παραγωγής τους. Δηλαδή, εδώ έρχεται το κράτος και θα έπρεπε ουσιαστικά να πει ενδεχομένως στον αγρότη: άκου να σου πω, κύριε, ωραία, δεν πληρώνεις ή σου επιστρέφονται, αλλά θα κάνεις τότε χρήση.
Μα εγώ να προσθέσω κάτι εδώ, είναι ότι επειδή εδώ έχουμε έναν άλλον παραλογισμό, όπως λέγαμε πριν, ότι είμαι κράτος, έχω μια επιχείρηση η οποία χάνει λεφτά και επειδή τη διαχείριστηκα τόσο χάλια, στην πουλήσω. Εδώ έχουμε τη λογική του είμαι κράτος, δεν είχα ποτέ κανένα σχεδιασμό για το περιβάλλον και επειδή τα έκανα μαντάρα για το περιβάλλον, συγκεκριμένα για το νερό, ας το πουλήσω.
Ας το πουλήσω. Εντάξει, αυτό είναι η γενική κατεύθυνση. Ότι εγώ είμαι αποτυχημένος, ότι θα συνεχίσω να είμαι αποτυχημένος. Έτσι, αλλά εσύ θα με ψηφίζεις. Έτσι, δηλαδή, θα με ψηφίζεις, αλλά δεν γνωρίζω να διαχειρίζομαι. Δεν είμαι επιχειρηματίας, είναι το κλασικό επιχείρημα, αλλά στην πράξη σημαίνει δεν ξέρω να διαχειρίζομαι τίποτα. Έτσι, αλλά ξέρω να διαχειρίζομαι την τύχη της χώρας. Τα λογικά άλματα που υπάρχουν στο κομμάτι των ιδιωτικοποιήσεων είναι ασύλληπτα. Ωστόσο, πείθνε τον κόσμο και πείθνε γιατί ακριβώς ο μηχανισμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος ελέγχεται από τους άμεσα υποφελούμενους από τις ιδιωτικοποιήσεις, από τα ΣΔΙΤ, από τις επιδοτήσεις, αυτά που λέγαμε πριν. Έτσι, γιατί είναι κατεξοχήν κατασκευαστικός κλάδος, ναυτιλιακός. Δηλαδή οι δύο κλάδοι οι οποίοι έχουν τεράστιο κύκλο εργασιών και είναι κατεξοχήν κρατικοδίαιτοι, και ο τραπεζικός είναι διαφημιζόμενος. Όχι και ως ιδιοκτήτης. Βέβαια εκεί έσπασε τα μούτρα του. Είναι μια τεράστια κουβέντα. Ο τραπεζικός κλάδος υπάρχει μεν μέσα στα κανάλια και μέσα στα media, προσπάθησε κάποιος να τα ελέγξει. Οι άνθρωποι που φύγανε, και κυρίως κάτι λαβρεντιάδες και τέτοιοι από τον τραπεζικό κλάδο και πήγαν να κάνουν δυτικού τύπου trust μηντιακά, στην Ελλάδα δεν πετύχανε. Στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι κατεξοχήν κατασκευαστικό. Έτσι. Και βέβαια να το έχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται απόλυτα από το κράτος σε ό,τι αφορά τον κύκλο των εργασιών τους. Εδώ Το έχω σημειώσει μου, τέλος πάντων. Ήθελα να την κάνω αναφορά. Είναι λίγο χτύπημα κάτω από τη ζώνη, ομολογώ, από πριν δηλαδή, για να είμαι ξεκάθαρος. Ωστόσο, επιμένω ότι δεν είναι άσχετο. Θα αναφερθώ συγκεκριμένο όνομα. Όχι καναλάρχη. Δημοσιογράφο. Και θα αναφερθώ στην περίπτωση του Παντελή του Καψή. Η περίπτωση του Παντελή του Καψή, για την οποία γνωρίζαμε οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ την πορεία του, αλλά δεν είχαμε χειροπιαστά στοιχεία. Απλώς γινόντουσαν οι αναφορές, αλλά δεν είχαμε κάτι χειροπιαστό, για να πούμε. Πλέον υπάρχει χειροπιαστό, κυκλοφορεί, δεν έχει διαψευστεί και δεν μπορεί να διαψευστεί. Αυτή είναι η θέση μου. Το χαρτί της απόλυσης του από το δόλο. Λοιπόν, ο κύριος Καψής, ο οποίος βρέθηκε ξαφνικά, ήταν διευθυντής, έτσι, διευθυντική θέση. Ήταν ταυτόχρονα σχολιαστής, ήταν ταυτόχρονα καλεσμένος κρατικών καναλιών. Βρέθηκε σε μία νύχτα να είναι ουσιαστικά μέλος κυβέρνησης. Έτσι, κυβερνητικός εκπρόσωπος της συγκυβέρνησης του Παπαδήμου. Διορισμένος. Από τους ίδιους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι έλεγχε την εξουσία μέχρι τότε. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, που είχε θέσει κλειδί στο ΔΟΛ, που ήταν καλεσμένος, δηλαδή ουσιαστικά μετέφερε άποψη σχολιαστής σε κρατικά κανάλια, βρέθηκε να απολύεται εντός αγωγικών πριν από ένα μήνα ουσιαστικά, πριν να αναλάβει θέσεις υπαλλήλου της κυβέρνησης και η αποζημίωσή του για την απόλυση ήταν 500.000 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε 18.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Δεν λέω ότι τώρα μπορεί να παίρνει και περισσότερα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι απλώς να έχουμε μια εικόνα για τη διαμόρφωση κοινής γνώμης. Ποιοι άνθρωποι είναι πίσω από η ιδιοκτησία των καναλιών, η ιδιοκτησία αυτών που μας ενημερώνουν και ταυτόχρονα ποιοι είναι αυτοί που είναι μπροστά στο γυαλί ή στο χαρτί, οι οποίοι είναι υπάλληλοι αυτών που μας κατέχουν τα μέσα και ταυτόχρονα όμως φαίνεται να είναι υπάλληλοι και ενός ευρύτερου συστήματος που συνδέεται απόλυτα με το κράτος και την εκάστοτε εξουσία. Ξαναλέω, είναι χτύμα κάτω από τη ζώνη. Έτσι, το χαρτί κυκλοφορεί, των 500.000 ευρώ, δεν έχει διαψευστεί. Ξαναλέω ότι ήταν γνωστό στους παρικούντες της Ιερουσαλήμ πολύ πριν κυκλοφορήσει. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι καθόλου άσχετο. Επίσης, βρήκα σήμερα, ψάχνοντας όχι στο αρχείο, γιατί είναι πολύ πρόσφατο αυτό, απλώς έτσι τα πρόσφατα παραδείγματα, σχετικά με αυτό το κακό κράτος που δεν μπορεί να ελέγξει καλά, δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά τις ΔΕΚΟ, μπορεί να ελέγξει σωστά την πώληση των ΔΕΚΟ.
Εδώ πάμε σε ένα μεγάλο και πονεμένο ερώτημα. Πιστεύω πως η απάντηση είναι σαφώς όχι. Εδώ mm-hmm. το κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πιο βασικά πράγματα, τα βιβλία των σχολείων.
Η γνωστή υπόθεση της φωτοτυπίας.
Δεν μπορεί να διαχειριστεί τις προμήθειες φαρμάκων για τα νοσοκομεία. Το ότι μπορεί να διαχειριστεί σωστά την πώληση των ΔΕΚΟ χωρίς να φαγωθούν λεφτά, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Mm-hmm. Προφανώς και όχι δεν μπορεί.
Ωραία. Προφανώς και όχι δεν μπορεί, θα συμφωνήσω. Βγήκε ένα άρθρο του Economist που αναφέρεται στην περίπτωση της πώλησης των 4 αεροσκαφών που έγινε σε μία νύχτα. Ήταν η πρώτη υπογραφή που έβαλε ο καινούργιος υπουργός οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας. Έτσι. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτή η υπόθεση με τα 4 αεροπλάνα. Έχει ξεκινήσει από τότε που έγινε η πώληση της Ολυμπιακής. Τώρα μην με ρωτήσετε, η πώληση Ολυμπιακής πέτυχε, υποτίθεται. Το κόστος είναι μεγαλύτερο γιατί πληρώνουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ανεργία, ξέρουμε να πάρουν τη σύνταξή τους. Αλλά εγώ να δεχτώ αυτά που λέει ο κ. Χατζηδάκης, πέτυχε. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει Ολυμπιακή αυτή τη στιγμή. Διότι η Ολυμπιακή που πήγαινε όπου πήγαινε δεν υπάρχει. Έτσι. Βέβαια θα σου εντείνουν ότι δεν πειράζει και να μην υπάρχει, αφού μπορεί να πας. Μπορεί να πας στην Αυστραλία για παράδειγμα. Οκ. Okay. Το προσπερνάμε. Τότε λοιπόν του περισσέψαν 4 αεροπλάνα, 4 Airbus συγκεκριμένα. Τα οποία ήταν και μάλιστα και καινούρια. Και πανάκριβα. Είχαν κάνει λοιπόν τότε μία αποτίμηση το 2007 για αυτά τα αεροπλάνα, η οποία αποτίμηση τα αξιολογούσε προς 45 εκατομμύρια ευρώ το ένα. Οκ, okay, δεν τα πουλήσανε τότε. Το 2010 μια γερμανική εταιρεία της Aerus προσέφερε 23 εκατομμύρια για το κάθε αεροπλάνο πριν 2 χρόνια. Έπεσε η τιμή σχεδόν στα μισά. Οι Έλληνες λέει τότε απέρριψαν την πρόταση και λόγω του κανόνα ότι η κρατική περιουσία. Λόγω του κανόνα ότι η κρατική περιουσία δεν μπορούσε να απολυθεί σε λιγότερο από το 75% της δηλωθήσας αξίας. Ξαναλέω, η δηλωθήσα αξία είναι το 2007 στα 45 εκατομμύρια το ένα. Στη συνέχεια λέει το κράτος κάλεσε εμπειρογνώμονες για μία ακόμα αποτίμηση και αυτή τη φορά τα αεροσκάφη εκτιμήθηκαν προς 18 εκατομμύρια το ένα. Μετά από 3 χρόνια και αφού αυτά τα αεροπλάνα έμειναν χρησιμοποιητά. Και μάλιστα εκτεθειμένα, όχι με όρους μακράς αποθήκευσης, ήρθε η μοναδική προσφορά που έγινε από εταιρεία του Μαϊάμι, η οποία πλέον ήθελε τα αεροπλάνα ως ανταλλακτικά. Γίνανε scrap τα αεροπλάνα αυτά, που ήταν καινούργια το 2006. Έτσι. Η τιμή 10 εκατομμύρια το ένα. Ξαναλέω, έχουν ξεκινήσει από 45 εκατομμύρια. Μία πώληση λέει που θα είχε αποφέρει 180 εκατομμύρια δολάρια το 2009 καταλήγει στα μόλις 40 εκατομμύρια δολάρια 3 χρόνια αργότερα. Και αφού έχουν γίνει 2 διασώσεις. Σε αυτή την τιμή, καταλήγει ο Economist, θα ήταν ακόμα καλύτερο για την ελληνική κυβέρνηση να διαλύσει τα αεροπλάνα στην Αθήνα και να πουλήσει τα κομμάτια, τουλάχιστον θα είχε δώσει δουλειά σε άνεργους Έλληνες. Πάμε στο επόμενο διάλειμμα για να κάνουμε το κλείσιμο και επιστρέφουμε. λοιπόν και από τους Offspring γυρνάμε στο στούντιο για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, η οποία ήταν στο μεγαλύτερο μέρος, χτυπάει το, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε εδώ πέρα, όλα διαστημικά, ναι, αλλά ναι, αυτό εδώ πέρα το σιρταράκι μας κάνει ζημιά. Λοιπόν, πάλι είπαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής ήταν αφιερωμένο στην ιδιωτικοποίηση. Σήμερα μιλήσαμε, για όσους δεν ακούσανε, θα είναι αύριο ούτως ή άλλως η εκπομπή ανεβασμένη. Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρουσα, αξίζει να ακουστεί. Έτσι να ευλογήσω τα γένια μου που είναι αξούριστα. Μιλήσαμε λοιπόν για τους τρόπους με τους οποίους ουσιαστικά διαμορφώνεται η κοινή γνώμη, κυρίως σε περίοδους κρίσης όπως η σημερινή, ώστε να δεχτεί τις ιδιωτικοποιήσεις για τις οποίες το αποτέλεσμα. Και είδαμε και ποιο αποτέλεσμα θα έχουν, για ποιο λόγο πραγματικά γίνονται και ποιο αποτέλεσμα τελικά θα έχουν ως συνήθως. Κλείνοντας λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ μικρό ρεζουμέ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η κοινή γνώμη. Το πρώτο, το οποίο το είδαμε συστηματικά να γίνεται από την εποχή που ανακαλύψανε, βάλτε όσο εισαγωγικά θέλετε, ότι είμαστε σε κρίση, γιατί ως γνωστόν μέχρι το Οκτώβριο του 2009 όλα ήταν ανθυρά. Μάλιστα, λεφτά υπήρχαν, έτσι.
Λεφτά υπήρχαν.
Ακριβώς. Ανακαλύψαν λοιπόν αρχές του 2010 ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Εντάξει, ήταν 110% το χρέος, 110% το ΕΠ, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ψηλό πράγματα. Μετά ξαφνικά έγινε αυτό τεράστια κρίση. Τότε λοιπόν, ο πρώτος φταίχτης ήταν ο δημόσιος υπάλληλος. Και παραμένει. Ο οποίο δημόσιο υπάλληλο ήταν κατέξιν τεμπέλη και κατ' επέκταση οι Έλληνε ήταν τεμπέλτε γιατί θέλουν όλοι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Οπότε ακόμα και όταν δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, ήταν τεμπέλτε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά αυτοί του δεν του αγγίζουν. Βάζουμε λοιπόν το πρώτο εφεύρημα είναι κατά πόσο ο ιδιωτικό υπάλληλο είναι απέναντι στο δημόσιο υπάλληλο και αυτοί πρέπει να σκοτωθούν μεταξύ του. Το κάναμε. Πέτυχε. Σκοτώθηκαν. Αποτέλεσμα, μειώθηκαν 20%. Τα έσοδα, η μισθή και η συντάξη ουσιαστικά στο δημόσιο τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας έχασε γύρω στο 5-10% στην αρχή, αλλά είχε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό απολύσεων. Μα αφού γίνανε οι μειώσεις στο δημόσιο, το επόμενο ήταν να μειωθούν 30% οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχει σημασία, συνεχίζουν να σκοτώνται. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι αν απολύονται οι μεν, είναι γιατί δεν απολύονται οι δε. Έπιασε το ένα. Έχοντας λοιπόν δαιμονοποιήσει το δημόσιο υπάλληλο, κατ' επέκταση το δημόσιο, είδαμε πως από το 2008 μέχρι το 2011 είχε αρχίσει η μεταστροφή της κοινής γνώμης. Το 2008, ξαναλέω, δεν υπήρχε. Δεν συζητάγαμε για το κακό δημόσιο. Θυμίζω στον κόσμο ότι το 2008 συζητούσαμε το αντίθετο, μάλιστα. Συζητούσαμε το κακό κράτος και τους κακούς ιδιώτες που κάνουν τα σκάνδαλα. Τότε ο κόσμος ήταν πεπισμένος ότι το δημόσιο ήταν ασφαλές. Βέβαια, 2-3 χρόνια πριν δεν το πίστευε, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουμε λοιπόν τη μεταστροφή την οποία την είδαμε. Το δεύτερο εφεύρημα είναι ότι τα ελλείμματα του δημοσίου τομέα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Δηλαδή, αν πουλήσουμε, είπαμε, για το κακό δημόσιο, η λύση είναι η πώληση. Όπως είπε πολύ συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, κόμπος που δεν λύνεται, κόβεται. Υπάρχει το ηχητικό. Θα τα ακούσετε, όσοι δεν τα ακούσετε, θα τα ακούσετε αύριο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κόβουμε τον κόμπο, δίνουμε στον ιδιώτη και άρα ως διαμαγείας λύνω τα προβλήματα, οι υπηρεσίες γίνονται καλύτερες, δεν υπάρχουν πια ελλείμματα, δεν επιβαρύνει το κράτος, άρα δεν γίνεται περικοπή άλλη σε μισθός και συντάξεις. Άλλη μία σύνδεση, πολύ εξυπηρετική, ακούγεται πάρα πολύ καλά σε αυτή. Τρίτη, και για μένα είναι σημαντικότερη, είναι η συστηματική υπερπληροφόρηση. Και όχι μόνο παραπληροφόρηση, υπερπληροφόρηση. Η οποία υπερπληροφόρηση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιάνουν τα μικρά και επουσιώδη που έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα εν προκειμένου, τα διωγγώνω και βομβαρδίζω. Πιο πρόσφατο παράδειγμα από αυτά είναι η περίπτωση του ασύλου ανιάτων. Έτσι το λέω γιατί είναι στο μυαλό όλων, πιστεύω. Όπου προχθές δόθηκε εντολή γιατί υπήρχε κάποιο υπόλοιπο, 70-80 ευρώ, δεν θυμάμαι, ένα πολύ μικρό το υπόλοιπο τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να κοπεί το ρεύμα. Και κόπηκε οι δύο ώρες. Η κυρία Ηλιάδη ξαφνικά. Μόλις έγινε αυτό το θέμα, βγήκαν δημοσιογράφοι, βγήκαν τα κανάλια, οι ανάλογοι τη ΔΕΗ, που κόβει στο άσυλο ανιάτων το ρεύμα που δεν θα έπρεπε να είναι ούτε μία ώρα. Δεκτό. Σωστό. Βέβαια, η μεγαλύτερη εικόνα την ξεχνάμε. Βομβαρδισμός λοιπόν της πληροφορίας. Κόπηκε στο άσυλο ανιάτων για μία ώρα το ρεύμα. Από την ανάλογη τη ΔΕΗ. Προφανώς δεν μας έχουν εξηγήσει αν θα ήταν σε ιδιωτικά χέρια η ΔΕΗ αν θα τσκοδευόταν ή όχι, για τον απλό λόγο ότι ποτέ δεν γίνεται έρευνα για το τι κάνουν οι εταιρείες αφού πάνε σε ιδιωτικά χέρια. Δηλαδή για τον ΟΤΕ. Δεν ξανακούσαμε ποτέ ότι πήγε στην Deutsche Telekom. Υποθέτω ότι είναι όλα ρόδινα για τον ΟΤΕ. Λοιπόν, δεν είναι προφανώς όλα ρόδινα για τον ΟΤΕ. Ούτε μειώθηκαν τιμολόγια, συνεχίζουν να παίζουν. Ενώ δεν μειώθηκαν τιμολόγια όσο θα έπρεπε. Συνεχίζει να υπάρχει εκείνο το ζήτημα, το γνωστό, με το κατά πόσο οι τιμές είναι καρτέλ, οι τιμές τουλάχιστον στην κινητή τηλεφωνία. Είχαμε απολύσεις και είχαμε και μείωση μισθών. Για όσους πιστεύουν ότι θα υπάρχουν προσλήψεις, γιατί και αυτό είναι εφεύρημα, λένε ότι θα υπάρχουν και προσλήψεις. Δεν γίνεται ποτέ αυτό. Δεν το ισχυρίζονται ούτε καν η κεντρική τράπεζα, ούτε καν το ΔΝΤΑΦ ισχυρίζεται ότι με ιδιωτικοποίηση θα γίνουν προσλήψεις. Έτσι. Έχουμε λοιπόν την υπερπληροφόρηση για ένα δευτερεύον θέμα, όπως είναι αυτό, το άσυλο ενίατων. Σημαντικό για μένα, δευτερεύον για την πλήρη εικόνα. Αποκρύπτεται το γεγονός ότι ουσιαστικά την διακοπή του ρεύματος, για διακοπή του ρεύματος αποφασίζει ένας υπεργολάβος εδώ και πολλά χρόνια. Όχι ένας υπεργολάβει, διότι δεν έπαψε, η ΔΕΗ έχει περάσει από πολλές φάσεις. Δεν είναι πλήρως κρατική, έχει πάψει πολύ καιρό να είναι αμυγός. Μάλλον, κάτω από όλη τη διοίκηση, όλη η υποδομή της. Το κομμάτι λοιπόν του ελέγχου, όπως και το κομμάτι της συντήρησης των δικτύων,
είναι subcontract.
Ακριβώς. Έτσι.
Subcontract,
το είναι οποίο... υπεργολάβη. Είναι ιδιώτης υπεργολάβη και εκεί μάλιστα παρατηρούνται και τα μεγαλύτερα φαινόμενα αυτής της αναλγησίας που λέμε, όπου ένας ιδιώτης, ποσός τον ενδιαφέρει αν πρέπει ή όχι να κόψει το ρεύμα και πού πρέπει να το κόψει, πηγαίνει, απλώς έχει μια λίστα, βλέπει και δεν πληρώσει, μπα, κλείνει το ρολόι. Αυτή είναι η περίπτωση του ασύλου ανίατων. Αλλά για μένα ούτε αυτό είναι το σημαντικό. Μα αφού θέλω να μιλήσω για το ασύλου ανίατων και πώς λειτουργεί η υπερπληροφόρηση, όπως λέμε, για τα δευτερεύοντα και τα επουσιώδη, η κυρία Ηλιάδη, η οποία εμφανίστηκε ως υπεύθυνη, δεν ξέρω, θα σε γελάσω τι είναι, δηλαδή ποια είναι η θέση της ακριβώς, αλλά ήταν υπεύθυνη για το ασύλου ανίατων, δηλαδή μιλούσε ως. Τώρα από το ΔΣ, δεν ξέρω πώς είναι η μορφή εκεί πέρα, η νομική μορφή, είπε η γυναίκα δύο φορές. Που την άκουσα εγώ και υποθέτω ότι φορές βγήκε, είπε ότι θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Δεν αναφέρθηκε στο ρεύμα τόσο πολύ. Το μεγάλο του πρόβλημα ήταν η διατροφή. Λέει λοιπόν αυτή η γυναίκα τους τελευταίους μήνες στο άσυλο ανιάτων οι άνθρωποι τρώνε κρέας μόνο όποτε έχουν να τους δώσουν από τις διάφορες φιλανθρωπίες και τα λεφτά που δίνει ο κόσμος. Οι δάλοι δεν τρώνε κρέας. Όχι για μία ώρα δεν έχουν ρεύμα, δεν τρώνε κρέας. Σε αυτό το κομμάτι, το οποίο η γυναίκα, εγώ την άκουσα με τα αυτιά μου, να το λέει με όλους τους τόνους, προφανώς οι δημοσιογράφοι ούτε καν έμειναν, ούτε καν ασχολήθηκαν, ούτε καν ενδιαφέρθηκαν. Λέω λοιπόν ότι πέρα από την παραπληροφόρηση, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει και είναι αυτό που δεν το παίρνεις και χαμπάρι, πώς λειτουργεί. Είναι η υπερπληροφόρηση απέναντι σε δευτερεύοντα και απουσιώδη ζητήματα, τα οποία ακόμα και αυτά προβάλλονται αλλοιωμένα. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή για το θέμα του Αριστοτέλειου. Έτσι. Και εδώ ξαναρχίζει η κουμπώνη για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη που εμφανίζει να κινείται άμεσα, που αδρανεί εντελώς, που κάνει ότι δεν υπάρχει. Είναι ένας ολόκληρος κύκλος όπου ο οποίος αφενός μεν διαμορφώνει την κοινή γνώμη και είναι έτοιμη να δεχτεί τις ιδιωτικοποίησεις γενικά τις πολιτικές αυτές και κατά δεύτερον γίνεται αυτοματισμός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους. Δεν ασχολούμαι με αυτό καθόλου. Με αυτό, με το άλλο, ασχολούμαι συστηματικά. Τελείωσε. Έχει γίνει, δηλαδή, δεν είναι θέμα τι επιδιώκουμε, ποια είναι η πρωτοβουλία. Είναι δεδομένη. Όλο το σύστημα λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι ώστε οι κεντρικές γραμμές πρέπει να εξυπηρεθούν. Θα εξυπηρεθούν ούτως ή άλλως. Είτε είναι καλός ο υπουργός είτε κακός, είτε είναι καλή κυβέρνηση, είτε είναι κακή. Εξαρτάται από εκεί πέρα απλώς ο ρυθμός, το ποιος θα κερδίσει, πότε θα γίνουν, πόσο αποτελεσματικά θα είναι κατά περίσταση. Αυτά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θες να πεις κάτι για το κλείσιμο?
Νομίζω εγώ έχω την εντύπωση ότι έχουμε καλύψει αρκετά καλά το θέμα. Εγώ η μόνη προσθήκη που θα έκανα, που είναι λίγο η αιμονή μου, είναι ότι ειδικά όταν μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις ΔΕΚΟ, σβήνουμε επιπλέον τελείως το στοιχείο ότι μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή αυτό στην επικοινωνία γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις, η λέξη δικαίωμα δεν αναφέρεται ποτέ. Το οποίο πιστεύω πως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το να έχουν οι άνθρωποι του Αϊστράτη ένα καράβι δύο φορές τη βδομάδα, δεν λέω καν κάθε μέρα, είναι δικαίωμα. Διαφορετικά πάβει να είναι τόπος κατοικίας και γίνεται τόπος εξορίας.
Εδώ έρχεται η κρίση. Εδώ έρχεται η κρίση να βγάλει αυτό από τη μέση. Δηλαδή μέχρι τώρα εκεί σκοντάφταμε. Υπήρχε το επιχείρημα των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά και σκοντάφταμε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα. Τώρα σου λέει δεν υπάρχουν κοινωνικά δικαιώματα γιατί χρωστάς. Άμα θέλεις, θα κλείνουμε όλα να δούμε πώς θα διεκδικήσεις αυτά τα δικαιώματά σου. Έτσι. Ωστόσο, υπάρχουν υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Θα τις συζητήσουμε όταν θα φέρουμε το θέμα στο νερό συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Τουλάχιστον δεν μπορούν να ιδιωτικοποιήσουν έτσι απερίσκεπτα. Υπάρχουν ψηφίσματα και υπογραφές Ελλήνων ευρωβουλευτών. Το τι είναι το νερό, κατά πόσο είναι δημόσιο αγαθό, δημόσιος πόρος βασικός, είναι αποφασισμένο. Δεν είναι δικό μας εδώ πέρα να το ανακαλύψει ο Σαμαράς και ο κάθε Σαμαράς. Επίσης, δεν αναφερθήκαμε καθόλου, σκόπιμα είναι η αλήθεια, στο θέμα του συνδικαλιστικού. Και πώς ταυτίζεται η εκάστοτε ΔΕΚΟ με το συνδικαλιστικό φορέα που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους εκεί και πώς με αυτόν τον τρόπο μάλιστα με ένα σμπάρο χτυπάνε δύο τριγώνια. Έτσι, γιατί χτυπάνε και το κομμάτι της ΔΕΚΟ που θέλουν να πουλήσουν, εμφανίζοντας το ότι είναι μαγαζάκι πέντε ανθρώπων οι οποίοι τρώνε και τα λοιπά και είναι μικροσυμφέροντα, και ταυτόχρονα όμως χτυπάνε και τον συνδικαλισμό ως πράγμα που πρέπει να καταργηθεί. Και εδώ δεν έχει να κάνει με το συνδικαλισμό των ΔΕΚΟ, εδώ έχει να κάνει με το συνδικαλισμό του ιδιωτικού τομέα, που αν έχει μείνει κάτι αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν εργατικοί κανόνες, το μόνο που υπάρχει είναι μια αποσαθρωμένη και ξεδοντιασμένη ΓΕΣΕ επειδή φταίει ίδια, έτσι, και κάποια σωματεία τα οποία δεν έχουν ρόλο πλέον γιατί ακριβώς δεν μπορούν να διαπραγματευτούν συλλογικές συμβάσεις. Αν τα τσακίσουμε στη συνείδηση του κόσμου, δηλαδή ότι ο συνδικαλισμός δεν πρέπει να υπάρχει, πληροφορώ τον κόσμο ότι αυτά που μιλάμε για περικοπές και για σύνδεση με το δημόσιο και τα έξοδα του δημοσίου θα είναι τόσο αστεία, γελία, εξοργιστικά και θα το συνειδητοποιήσει με πολύ άσχημο τρόπο τι φούμαρα έτρωγε όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά επιφυλάσσομαι για την επόμενη εκπομπή. Σε μία εβδομάδα, μέσα στο κατά καλό καιρό, εδώ παραμένουμε μέχρι τον Αύγουστο που θα μας κλείσει ο καναλάκι όλους εδώ πέρα, ρολά κτλ. Εγώ ενδεχομένως να με κλείσει και μέσα στο στούντιο. Θα το δούμε. Χαιρετούμε.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Καλά μπάνια. Και τα λέμε σε μία εβδομάδα με το Σίλα, το Χρήστο που θα είναι στο στούντιο. Η Κρότικα για δεν ξέρω αν έχει έρθει, μας την έκανε. Πάει, δεν πειράζει. Άλλη μέρα. Γεια και χαρά σας. Ραντεβού σε μία εβδομάδα.